зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Во Брисел почна скрининг процесот за Македонија. Македонските власти велат дека сме подготвени за следната фаза од овој процес. Истражување на Радио Слободна Европа. Без лиценца за детска кардиохирургија, клиниката Жан Митрев прави операции на срце кај деца. Приносите на мед се намалуваат, покрај малите количини расте и цената на тегла мед. Пчеларите се жалат на нелојалната конкуренција, а во недостиг на денар повеќе, граѓаните купуваат и фалсификуван мед.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Во Брисел стартуваше скрининг процесот, односно првата фаза од преговорите со Европската Унија. Македонските власти велат дека речиси половина од нашето законодавство е усогласено со тоа на Европската Унија. Анкетираните граѓани пак имаат површни знаења или не ги интересира. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Македонија вежба да биде земја членка. Е всушност оваа фаза од патот кон ЕУ, што се нарекува скрининг. Првиот дел е еден вид на семинар на кој тимот на Европската Унија на македонската администрација и кажува што содржи поглавието за кое се преговара. Во втората фаза пак македонскиот тим ќе се вклучи подиректно и ќе кажува што сме направиле, каде има разлики и што планира да прават. Тука може да има и прашања или забелешки од секоја земја членка. Вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Мари Чич вели дека преговорите со Европската Унија се почнати и дека скринингот ќе ги забрза реформите. Граѓаните пак што ги анкетиравме во центарот на Скопје немаат баш јасна представа што значи скринингот. Некои знаат површно, некои воопшто, а некои не ги интересира.
Не знам, не интересира ме тоа воопшто.
Тоа е многу битна работа. Не знам јас.
Зошто го прават скринингот, знаат кои сте и кои сме и што сме. Зошто би го правиле тоа? Се знаеме кој сме и што сме.
Ја знам многу добро што е скрининг. Надведување на ситуацијата во економска, политичка и редруги работи.
Да не караат, да не убедуваат, дека е се добро, добро напредуваме, а народот не вели така.
Велат анкетираните граѓани. На луѓето треба да им биде битно што се случува во Брисел, оти тоа ќе се одрази и на нас. Вели за Радио Слободна Европа, Андрија Стојковски од Институтот Преспа.
Доколку не не интересира или доколку помалку се информираме, разбира, доколку помалку информации имаме достапни, може да се случи да не заведуваат со лажни информации или делумни информации и при тоа да го насочуваат во една или во друга насока нашето проевропско расположение.
Скринингот започнува со поглавијето 5 за јавни набавки. Тука ЕУ ќе каже кои се нивните закони и што очекуваат од земјава да прави за да се прилагоди на Унијата.
Целта на самата вежба е да се добие преглед на состојбата, да се добие една слика на тоа какви реформи ние треба да превземеме како држава за да ги исполниме стандардите на Европската Унија како една земја членка и да си поставиме долгорочно цели во кој период тоа би го извеле.
Вели директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска. Македонија го започнува скринингот, но за да почне да се отвораат кластери, земјава првин треба да направи измени на уставот, односно да се внесат бугарите во него. Од тоа ќе зависи дали ќе продолжат евроинтеграциите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Единствениот доктор со лиценца за детска кардиохирургија во земјава е Владимир Чадиковски. Од клиниката Жан Митрев велат дека тоа не значи дека само тој може да спроведува кардиохирушки интервенции кај деца. Министерството за здравство пак нема став дали може да се прават такви операции. Стручната фила пак се согласува дека тоа е неприфатливо. На оваа тема истражуваше Марија Митарска.
Со голема помпа пред неколку години се најави јавното приватно партнерство на Министерството за здравство со болницата Жан Митрев за интервенции на деца со најтешки срцеви мани. За таа цел тимот од клиниката за детска хирургија, кој го предводеше доктор Владимир Чадиковски, премина во приватната болница, но соработката прва од ваков вид не траеше долго. По само 6 месеци Чадиковски во август 2019 година даде отказ од Жан Митрев и премина во Систина. Чадиковски единствениот доктор во земјава кој има лиценца за детска кардиохирургија, а прашањето дали болницата Жан Митрев смее да извршува вакви операции остана отворено. Чадиковски со својот тим во февруари 2019-та од јавното здравство премина во приватното во Жан Митрев. Министерството за здравство на 1 март истата година издало решение за продолжување на дозволата за работа на Жан Митрев, во кое се наведува дека болницата ги исполнува условите во однос на опремата, просторот и кадарот за дејности кои ги извршува, меѓу другото и за детска кардиохирургија, за што има исклучено договор со Фондот за здравствено осигурување. Во делот на стручниот кадар во документот до кој дојде Радио Слободна Европа, каде се испишани сите имиња, само Чадиковски е наведен како специјалист по детска хирургија и субспецијалист по детска кардиохирургија.
Различни концепти имат на како треба да функционира детска кардиохирургија, апсолутно немаше никаков личен анимозитет, значи нема никаква лична причина. Строго е ради идејата и замислата како треба да
Мили Чадиковски за причините за неговиот отказ. Во Законот за здравствена заштита се дефинираат условите за основање, почнување со работа, вршење здравствена дејност и проширување на дејноста на здравствена установа. Во однос на потребниот кадар само се наведува дека здравствената установа треба да има определен број здравствени работници во зависност од видот на здравствената дејност, односно специјалност. Никаде во законот не се споменува терминот субспецијалност. Државната комисија за спречување на корупција по своја иницијатива по заминувањето на Чадиковски отвори предмет за случај. Значи доволно е да се исполнат условите за простор, опрема и кадар за обшта хирургија, независно за која хирургија станува збор. Велат од антикорупцијска, од каде дадоа препорака да се приспита законското решение во однос на лиценците. За се треба да се има лиценца, не само за детската кардиохирургија, вели Чадиковски. Иако законот не е конкретен, поранишниот председател на лекарската комора, пензионираниот кардиолог и професор на медицинскиот факултет Владимир Порозанов, вели дека во оперативниот тим мора да има лиценциран доктор по детска кардиохирургија. Одздруженијето за кардиохирургија вела дека таква пракса нема ни светот. Тоа што во моментов Чадиковски единствениот лиценциран детски кардиохирург во никој случај не значи дека само тој може да спроведува кардиохирушки интервенции кај деца, вела тоа Жан Митрев. Повеќе за истражувањето прочитајте на slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Годинешните приноси на мед ќе бидат двојно помали во споредба со претходните години, велат македонските пчелари. Покрај климатските промени и нелојалната конкуренција, производството на најсладкиот пчелин производ се намалува, а поради зголемените трошоци за производство, цената на медот расте. Мед ке има, ама тегла од ова сладко задоволство есенва ке не чини во просек 600 динари. Производителите на мед велат дека поскапувањето е неминовно пред се поради зголемените цени на горивата, шекерот и опремата за работ. Но она што ги загрижува пчеларите е намаленото производство, кое во споредба со предходните години е и двојно помалку. Во близина на скопската населба Ѓорче Петров ги посетивме пчеларниците на Венчевил Билоски. Повеќе од 25 години произведува мед и раскажува дека последните неколку години се потешки за производителите на мед. Во промената на климатските промени ја гледа главната причина за намалените приноси.
Сведоци сме на енормно ниски температури и тоа во време на вегетација, тоа е во април месец, кога сите, значи сите овошки цветаат и тогаш може да падне, не може, него има снег и ниски температури некаде далеко испод нулата, што значи негативно се одвива на нектарењето кај пчелите, а тоа се првите знаци кога пчелата треба добро да се развие.
Покрај климата која не им оди во прилог на пчелите, пчеларите се жалат и на нелојалната конкуренција, вели Бил Билоски.
Токму против таквите манипулации, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски деновиве најави промени во моделот на субвенционирање на земјоделците. Промените на условите и критериумите под кои ќе ги добиваат субвенциите ќе важат и за пчеларите. 80-годишниот Бранко Тасевски од Кумановско Пеленце бак целиот свој живот го поминал со пчелите. Признава дека летово не било поволно за производителите на мед. Неколку пати досега користел субвенции, но сугерира дека поради големините трошоци, ресорното министерство треба да го зголеми износот на финансиска помош која им ја дава на оваа категорија земјоделци.
Прва грешка што е на држава, зошто не врши контрол, например, за бројна состојба на пчелите. Ние порано беше 10%. Кај 10% пчелари идет бројна состојба ја зима. Сега навалили на 2%.
Од пчеларското здружение Матица се надеваат дека новите промени во модел на субвенционирање ќе биде на подобро.
Па секако се надеваме таа промена да биде на подобро со тоа што самите субвенции ќе се зголемат, меѓутоа и како што рековме ќе се исфилтрира бројот на вистинските пчелари.
Во меѓувреме, Билбиловски и Тасески продолжуваат да ги одгледуваат пчелите со многу љубов и посветеност. Заработката од оваа дејност не е голема, но како што велат, нема поголемо задоволство од тоа да се јаде квалитетен домашно произведен мед.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата, десетина познати писатели, издавачи и уредници од регионот, творци како Каракаш, Жакел, Алексиева, Бајац, Грлик, Османли, ќе бидат гости на десетото јубилејно издание на Интернационалниот литературен фестивал Про за Балкан, што ќе се одржи од 18. до 21. септември во Скопје. Деталите ви ги пренесувам, Лјупчо Јолевски.
Промовиран некаде на почетокот на март 2013 година, со идеја публиката да ги запознае своите литературни херои и да го чуе нивниот глас, да се воспостават поблиски книжевни и човечки врски и да се засили пожелуваната културна регионална поврзаност, во Скопје веќе цела една декада се одржува и се извишува Интернационалниот литературен фестивал Проза Балкан. Станува збор за случување кое се избори не само за својата традиција, туку и ги надмина рамките на уште една книжевна, па дури и слична културна понуда. Едноставно, манифестацијата во оваа безмалку цела една деценија не само што се справи со желбите да биде позиционирана повисоко од условите во кои вире и се развива. И кога ова веќе го имаме пред себе, тогаш радува моментот која треба да биде кажано дека од 18. до 21. септември на нашата книжевна сцена и воопшто на македонската, па ако сакате и регионалната културна сцена, ким се случи 10-тото јубилејно издание токму на Интернационалниот литературен фестивал Про за Балкан. И на него, освен македонската писателка Оливера Николова, годинашната добитничка на наградата Прозарт за авторски придонес кон развојот на книжевноста на Балканот, ќе имаме можност да ги видиме и чуеме и нејзините колеги Дамир Каракаш, Бројна Жакелј, Владислав Бајац, Елена Алексиева и Томислав Османли. Нивното творештво ќе биде промовирано на отворањето на манифестацијата в недела на 18. септември во 20 часот, што ќе се одржи во Дауд Пашиниот Амам по Националната галерија. Во рамки на фестивалот ќе се одржи разговор со хрватскиот режисер и сценарист Рајко Грлич, чиј филм Караула ќе биде прикажан на 21 септември во кинотека. Разговорот со него е планирано да биде понеделнички на 19 септември, на вториот фестивалски ден од 20 часот во кафе книжарницата Буква, каде пак од 21 Бранислав Николов или ако милувате Пијан Славеј ќе одржи уметнички перформанс како дел од промоцијата на неговата трета поетска книга Полиграф.
Идејата за фестивалот Проза Балкан се наметна, бидејќи Скопје беше еден од редките главни градови без достојна прозна манифестација. И бидејќи гостувањата на странските писатели се броја на прстите од една рака. Со Александар Прокопиев, Ермислав Фазановски и Никола Мадешовски решивме да ја започнеме авантурата и еве, ја пораснавме до 10-та година. Во Скопје дојдоа речиси стотина писатели и издавачи од Европа и светот. Имавме имиња, како минатогодишниот лауреат Мирча Картареску, кој деновиве ја доби наградата на сајмот на книга во Гвадалахара во вредност од 150 000 евра. И издавачи како Зуркамп или оваа година Галимар. Врвот во Европа. А можностите за развој, овие 10 години се време кога кучињата стивнаа, а карваните си врват. Во секој случај, за мене најважно е тоа што писатели како Јаргович ни гостувале повеќе пати и тоа што фестивалот цела деценија го работиме со речиси истиот тим.
Вели Дејан Трајковски, писател, еден од идејните творци на фестивалот Проза Балкан.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.